Vasila nekega molja.
Po Chimamandinih sledeh, tvoje življenje pripada tebi in samo tebi. Preden je postala osrednji glas feminističnih nastopov ameriške pevke Beyoncé, je bila Chimamanda Ngozi Adichie poznana kot najprodornejša avtorica mlade nigerijske književnosti. Kljub pronicljivosti njenih TEDx govorov pa ti ne ujamejo feminizma, ki ga Adichie dosledno vključuje v svoje romane. Ta razširja osnovno definicijo feminizma z osredotočanjem na črno populacijo. Kaj to v praksi pomeni, je verjetno Adichie najbolje izpisala v romanu Polovica rumenega sonca. Glavna ženska lika Olana in Kainen sta dvojčici, rojeni v bogatejšo nigerijsko družino plemena Igbojev. Ti so eno izmed močnejših ljudstev na področju današnje Nigerije, specifično kulturo, zaradi katere so izstopali iz novo nastale nigerijske. Zato so se borili za samostojno državo Biafro, ki so jo ob koncu 60-ih let prejšnjega stoletja tudi dobili, a je ta hitro propadla zaradi močnega pritiska nigerijske vojske na civilno prebivalstvo. Preko Igbojevskega sorodstva sta sestri še vezani na stara igbojska verovanja, a sta bili zaradi pospetniške narave svojih staršev poslani v Anglijo, kjer naj bi se primerno izobrazili. Njuno vrnitev zaznamujejo pričakovanja staršev glede omožitve, najbolj ključno pa Biafrska vojna za neodvisnost. Olana se od svoje sestre razlikuje zaradi velike vpetosti v igbojsko tradicijo. Preden se dokončno vda profesorju matematike od Enigbu, obišče svojo teto Ifeko in sestrično Arize na severu. Če ima Olana možnost izbrati partnerja, je Arize nima. Za Arize je poroka nujnost, za Olano pa zgolj še ena izmed konvencij, v katero ne verjame zaradi odtujenega odnosa, ki mu je bila priča med svojimi starši. Partnerja ne izbira po ključu največjega premoženja, kot to pričakujeta njena starša, ki skušata usiliti primerne bogate, a plehke snubce. Od Enigbo, ki ga zavestno izbere, pa se izkaže za šibkega in brezvestnega, saj je v poteku romana dvakrat prevara. Od Enigbo se med vojno udejstvuje v vojaških odborih ter tone v alkoholizem in depresijo, Olana pa je primorana prevzeti vlogo glave družine. To je za igbojsko žensko netipična vloga, ki jo zagotovo posledica vojnih razmer, v katerih so igbojske družine ostale brez moških. Olanin prevzem te vloge sicer ni vezan specifično le na njen primer, ampak je bil v času Biafrske vojne za neodvisnost nekaj običajnega. Mlajši sinovi ter možje so se zaradi velikega patriotizma takoj udeležili vojne, saj so bili prepričani, da se bo tak malo končala. Zato so žene pustili doma za sabo, da so te vodile družinske posle naprej. Tudi zato so po koncu vojne ženske drugačne. Ne iščejo si več zavetja, ampak nekoga, ki bi zgradil nov svet z njimi. Na tem mestu je treba izpostaviti Edno, eno sicer redkih Olaninih prijateljic v univerzitetnem naselju, ki po Odenigbovi prvi prevari svetuje naj mu odpusti, toda ne zaradi njega samega, ker bi se želela vrniti k njemu, ampak zaradi sebe. Ne razumi to, kot da odpuščaš njemu, razumi to kot dopuščanje sebi biti srečna. Kaj boš počela z britkostjo, ki si si jo izbrala? Boš jedla britkost? Prav to spoznanje, da je odpuščanje in sprijaznenje edini možen način preživetja, ji pomaga pri osvoboditvi. Zato je sposobna prevzeti tako pomembno vlogo v družini, čeprav nima ne znanja, ne izkušenj. Z odpuščanjem prav tako presega do tedaj uveljavljen koncept partnerskega odnosa. Z odpuščanjem ne želi preseči od Enigba, ampak ga pripraviti do tega, da ji prizna veljavo in da spremeni svoj odnos do nje. Daniel. Njena sestra dvojčica Kainen je sprva to, kar se je uveljavilo kot stereotip sodobne feministke, brezkompromisna, neomajna v svojih zahtevah in neizprosna do moških. Zaradi svoje koristnosti pri sklepanju družinskih poslov je njen oče, poglavar Ozojba, ne želi sicer poročiti, toda prav zato se še jasneje pokaže njen odklon do tradicije. Ne išče namreč moškega, ki bi jo varoval ali dajal občutek varnosti, ker si to lahko zagotovi sama. Išče nekoga, ki bi bil enakovreden, ki je ne bi skušal zatreti ali si je podrediti. To najde z Richardom, pri čemer se postavlja vprašanje, ali je to zgolj zaradi njegovega šibkega značaja. Kjer ni poti, jo ona naredi, kar verjetno najjasneje pokaže z ustanovitvijo begunskega centra oziroma še kasneje, ko v centru nastopi hudo pomankanje hrane. Takrat začne z obdelovanjem zemlje, s čimer preseneti celo Olano, ki ni vedela, da njena sestra zna držati motika v rokah. Pogajalske spretnosti botrujejo temu, da se v času večjega pomankanja zdravil odloči pridružiti tihotapcem in v Nigeriji kupiti zdravila. Ta naloga pa se izkaže za pretežko, saj se ne vrne niti po več tednih po vzpostavitvi miru in priključitvi Biafre nazaj k Nigeriji. Nazaj k izvornemu vprašanju tega besedila. Kakšna je ženska v Chimamandinih tekstih? Čeprav je vse skozi v romanu Kainen priznana kot dinamična, tista, ki spreminja stvari, vojne ne preživi, oziroma konec romana ne ponudi odgovora v njenem preživetju. Preživi Olana, ki jo najbolje opiše pridevnik močna. Ne preživi zgolj vojne, ampak tudi zasmehovanja vojakov, izdaje strani osebe, ki jo ima najraje, ne nazadnje izgubo sestre in s tem edine vezi s svojim sorodstvom. Prav moč je kvaliteta, ki se skozi vso feministično naravnane Chimamandine govore izgubi, se v njih poudarja predvsem enako obravnavo spolov in se manj osredotoča na sam ženski spol. Toda nemočna ženska v smislu Kainen, ki svojo moč izkazuje prek uveljavljanja premoči nad ljudmi okrog sebe, ki ne zdrži v senci, ker zahteva glavno pozornost. Moč je mišljena v smislu psihičnih naporov, ki so potrebni, da ženski postane dom, ona sama in ne drug z velikim D. Olanina tetka Ifeka to povzame z besedami. Nikoli se ne smeš obnašati, kot da tvoje življenje pripada moškemu. Tvoje življenje pripada tebi in samo tebi. To je poskušala poentirati tudi Beyoncé, toda ostala na nivoju blagega obsesiranja z moškim. Me bo poklical ali ne, mi bo dal prstan na prst ali ne. Ženska v Chimamandinem romanu ne zahteva veljave, ampak veljavo, ki kliče po spremembi odnosa. Po sledih Chimamande je stopala vajenka Anja.
Kosilo nekega molja.